Dobrodošli u Penkalin podcast. Moje ime je Una, a danas je s nama Inga Patarčić. Inga radi kao menadžer znanstvenih podataka na Max Delbruck centru za molekularnu medicinu u Berlinu, a danas ne samo da pričamo o tome što znači biti menadžer znanstvenih podataka, nego i generalno promjenama koje se događaju u znanosti, poput potrebe da pričamo više o reproducibilnosti, važnosti i kvalitete znanstvenih podataka, otvorenoj znanosti, građanskoj znanosti, potrebi za edukacijama sa znanstvenike te na kraju je problematici odnosa spolova u znanosti. Zašto? Zato što ovaj podcast donosimo povodom 11.2. Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti. Osim toga, Inga je iznimno zanimljiva, pa se nadam da ćete uživati u razgovoru. Bok, Inga!
Bok, Una!
Ti si nam jedna od ljudi koji zapravo nisu u tipičnoj znanosti, nego se zapravo baviš stvarima koje nekako podupiru nas znanstvenike. Pa daj nam možda ispričaj detaljnije čim se baviš točno i gdje.
Ovo čak zvuči ono, nisu tipične znanosti, onda se zapitam šta, kako, gdje. Dakle, ja radim sad kao menadžer znanstvenih podataka, research data manager, za njih malo više od 2 godine. Imam osjećaj da sam već dugo u tome, ali koliko ima tu stvari za naučiti, za napraviti, zapravo sam jako kratko. To je jedna kompletno nova pozicija koja je između znanosti i drugih institucionalnih sustava, poput IT-a ili poput ne znam, data protection officera. To je nešto što mi imamo, mogu pojasniti dalje. I odvjetnike koje imamo na institutu, što nam treba. Ali kao pozicija, s obzirom da je jako nova, imamo osjećaj da je zapravo znanost unutar tog sustava, jer toliko je potrebno napraviti researcha, znači istraživanja, da bi se uopće nešto napravilo, da bi se nešto razumjelo. I zapravo se sve te metode razvijaju, tako da doslovno je znanost unutar administracije, bi tako rekla.
Pa kako izgleda ono svakodnevni rad, što radiš, kako istraživanja se rade ili analize ili...
I da, research data managementa znanstvenih podataka, da mi dobro organiziramo takve podatke, ali ne postoji zapravo sustavi koji pašu svima. Znači, naći sustav koji će pasati određenoj grupi, određenom institutu i kombinacija tih sustava je nešto što zapravo moraš istraživati, moraš ono, micati parametre, vidjeti kako će to odgovarati. Traženje softvera je isto ono, istraživanje samo za sebe, onda uspoređivanje tih parametara ili sam razvoj različitih sustava za organizacije podataka, za spremanje... bilo čega što se radi, znači što pripada tom ciklusu zapravo znanosti, znači spremanje podataka o eksperimentima, protokola, elektronski, laboratorijski dnevnici, znači ti sustavi se zapravo razvijaju i nije nešto što je kompletno egzaktno, nego je zapravo teče te cijeli proces kao što samo znanost teče.
Da li ta nekakva promjena i potreba za menadžmentom znanstvenih podataka je došla od samih istraživača i znanstvenika ili nekako se događaju neke strukturnije promjene u znanosti koje zahtijevaju takve stvari?
Pa ja mislim da jedno i drugo je zapravo točan odgovor.
Okay.
Došlo je više, bi rekla, iz potrebe i smjeru u kojem se znanost razvijala, a najviše iz potrebe da su podaci reproducibilni. Jer smo shvatili kroz zadnjih, ne znam, 10 godina gdje su radili istraživanje koliko su znanstvena istraživanja reproducibilna i onda kroz različite znanosti su dobili zaista niske postotke da, ne znam, 10% istraživanja se zapravo može reproducirati.
Da.
Tako da je to bila neka veliki problem koji smo imali u znanosti. Ako mi sve to radimo, zašto se samo toliko malo istraživanja može ponoviti i šta zapravo onda nama ti podaci koje smo dobili, ti radovi koji su publicirani, šta zapravo oni nama kažu?
Da, koliko je možemo vjerovati uopće.
Koliko mi u to možemo vjerovati. Tako da rekla bih da je to neki glavni razlog koji pokušavamo riješiti kroz menadžment podataka, zapravo da omogućimo da podatke koje smo stvorili neki drugi naši kolege ili mi sami možemo dalje opet koristiti za razvoj i progresiju znanosti i za dobivanje novih znanstvenih rezultata. Ono što to je nekakav, rekla bih, ultimativni razlog zašto to radimo je da poboljšamo našu znanost, da ona bude reproducibilnija, ali se mora to napraviti sustavno. Teško sad individualno da, mislim, postoji tu neka osobna odgovornost koju svaki znanstvenik treba imati, međutim mora se cijeli taj paket napraviti sustavno. Dolazi od nas znanstvenika, ali dolazi sa viših sfera od funding agency, znači od nekih grantova gdje se prijavljujete, gdje vas zapravo kroz različite časopisa gdje objavljujete radove, znači iz različitih smjerova vam daju smjernice kako da što bolje organizirate podatke, kako da što više otvorite elemente svog istraživanja, da bi onda kasnije drugi znanstvenici to mogli ponoviti, da bi mogli koristiti te rezultate.
Da. Da li imaš osjećaj da znanstvenici s kojima vi ono surađujete na tvom centru, da li je njima cijela ta potreba za otvaranje podataka, najčešće se ljudi žale da nemaju vremena, da treba znat kako to raditi, da trebaš imati neke ono alate, gdje to staviti, kako to staviš, kako uopće dokumentiraš podatke, koliko je znanstvenicima to ono naporna stvar koju, aj sad još moram i to raditi, a koliko zapravo nekako možda ih veseli da mogu podijeliti svoje podatke i jel imaš osjećaj o tom?
Ja mislim da je više na ovoj napornoj strani.
Naporno, da.
Da, jer nekako kad bi gledala u našem osobnom životu sad koliko mi sami volimo spremati po svojoj kući, koliko organiziramo podatke na svojem mobitelu, ne znam da li ikad idemo kroz mailove i brišemo stare mailove, jer to je nepotrebno, da li organiziramo fotografije u foldere da ih kasnije možemo lakše naći, jer ko zna šta će biti za 30-40 godina, se ja neću sjećati što je bilo 2011. Ali ako sad dobro organiziram foldere i onda ću znati, ha, znaš,
Da.
24. sam bila tamo, radila sam to, lako mogu podijeliti sa nekim. Tako da nije, ne vjerujem da nam je to prirodno. Kao znanstvenice da su vi htjeli što prije zapravo otkriti i
Novi.
razriješiti onaj problem na kojem radimo, a ovo nas, imamo još da većina ljudi misli, aha, to mi je jednostavno još jedna metoda koju moram naučiti i zahtjeva vremena. Znači, zahtjeva vremena, zahtjeva prakse. Međutim, ako stvorimo nekakvu praksu i neki sustav na koji mi organiziramo svoje podatke, možemo imati beneficije od toga, znači mi sami u budućnosti, jer za 5 godina isto nećemo se sjećati svih eksperimenata koje smo napravili, nećemo se sjećati na koji način, ako nemamo to dobro organizirano, na koji način sam nazvala nekakve tablice, šta se točno nalazi u svakoj koloni te tablice. Znači to sve mora biti jako dobro dokumentirano sa određenim sustavom kojeg se uvijek sjećamo kasnije. Odnosno, ne da se sjećamo, nego imamo negdje dokumentirano na koji način smo to sve napravili. Mi ćemo od toga imati beneficiju i naši kolege će imati. Ono
Da.
što je tu zapravo bitno, je da vjerujem da se puno lakše kreće s tim od starta, nego da se kasnije nekako pokušavamo priučiti tom menadžmentu znanstvenih podataka. To mi je više nekako iz prakse.
Kao misliš, young researcheri ako krenu kad su young,
Da.
će lakše, jednostavno će im to biti default koji je
Točno.
normalno da se radi. Okay.
Točno.
Koliko vi radite na toj nekakvoj edukaciji znanstvenika onda?
Mi ti na institutu imamo orijentacijski tjedan gdje skupimo onda sve PhD studente koji su krenuli te godine. Imamo to 2 puta godišnje, znači ono prva polovica i svi koji su krenuli u toj prvoj polovici, skupimo ih jedan tjedan. I onda kao imamo onboarding za različite teme. Jedna od tih tema je znanstvena komunikacija, jedna tema je otvorena znanost, jedna od tema je dobiti pregled instituta, znači koje znanstvene platforme imamo, kakve instrumente, šta se zapravo može sve naći. I onda je na kraju tema Research Data Management. I tu se pokrivaju različiti aspekti. Znači, pokriva se od toga da im prezentiramo elektronski laboratorijski dnevnik za koji imamo software na institutu, da im pokažemo kako to funkcionira i da se ulogiraju i da lagano krenu zapravo učiti kako funkcionira taj sustav. I oni kreću, znači oni od početka svog doktorata ne rade više pismeno, nego rade to sve digitalizirano, svi zapisi su onda digitalizirani. I s njima je onda dosta jednostavnije krenuti, jer od početka, znači, krenuli su, svi eksperimenti su u digitalnoj formi. Onda ih pričamo isto o organizaciji failova, organizaciji foldera, na koji način organizirati projekte. Neke grupe kod nas na institutu, recimo, imaju takva pravila, ali neke grupe nemaju. I onda, ovisno o tome da li njihova grupa ima ili nema, ili ih povežemo sa drugim grupama koji bi mogli biti u sličnom području, znači ima slične probleme, ili potencijalno odemo jedan na jedan i pričamo kako bi se to moglo organizirati, ili zapravo kroz same te young researchers mi možemo čak i ući u same grupe, znači doći do PI-a, jer možemo reći, hej, znate, puno istraživači, znači PhD studenti u vašoj grupi koristite elektronski laboratorijski dnevnik, pa da li bi bilo zapravo zanimljivo da mi to prezentiramo cijeloj grupi, tako da svi dobiju taj pregled i onda da lagano i postdokovi i tehničari krenu to koristiti, zapravo da cijela
Kužim.
grupa to počne koristiti kao ono defaultni mod rada. Ali isto to je jako ovisno od grupe do grupe, jer ima grupa gdje je PI odlučio da od starta, da će default biti za cijelu grupu da koriste elektronski laboratorijski dnevnik. Znači, od trenutka kad smo mi to počeli raditi na institutu, odmah su oni rekli, ok, to je sad ono norma i svi moraju to koristiti. A ima grupa koje nakon 2, 2,5 godine su dalje, joj da, moramo mi malo pogledati u to, pa ćemo vidjeti kako će nam to pasati. Pa ne znam, zadnji prošli tjedan sam se mailala sa jednim od PI-eva koji je rekao komentar, gle, malo je problem da sad svi startamo zato što ljudi imaju svoje protokole, imaju svoj način rada i da im sad usred eksperimenta, usred istraživanja sve to mijenjam, ne mogu. A znam da imam par PhD studenta, tako da kad onboardam nove studente, znači kad se stvori opet neka kritična masa, onda bi mogli napraviti taj neki sastanak za cijelu grupu. Znači, mora se napraviti neki ono turnover ljudi gdje najviše radimo kroz te young researchere i kroz njih gradimo da se sustav zapravo sa njima zajednički mijenja.
Koliko vas na taj način kao podržava, koliko ima grupa na institutu i koliko je vas koji se bavite time da im pomognete taj prijelaz napraviti?
Nažalost, premalo nas ima kao bilo kakva pozicija u znanosti. Ima nas samo dvoje koji smo menadžeri znanstvenih podataka. Imamo 88 grupa i imamo još 30-ak technology platforms. Da, wow. E sad, znači, bilo koji sad institut, većinom instituti sad polako imaju te pozicije za research data management i svi se hrvamo sa istim problemima. I onda unutar različitih instituta postoje različite metode kako su uspjeli nešto riješiti. Tako da posuđujemo nekako znanje jedan od drugoga, ali koga mi podržavamo unutar našeg instituta, zapravo uvijek ti je problem nekako komunikacije. I to je na svakom, ja mislim, institutu problem kako. Ja vjerujem da zapravo postoje još neke grupe koje ne znaju da mi postojimo. Znači, 2020. su započeli taj unit za Research Data Management, znači sad je 4 godine. Ja vjerujem da i dalje postoje grupe koje nisu svjesne da mogu dobiti takav support. da mogu
Da.
dobiti neku podršku. Ali to je pozicija koja, znači Research Data Management, da se možda reflektiram na ono što sam prije rekla, to je pozicija gdje ne postoji formalna edukacija za to. Znači ne postoji bachelor ili master za postati Research Data Manager, nego je to nešto što mi učimo kroz rad. I moj i od mog kolege background je znanost. I oboje smo zapravo došli iz computational, iz bioinformatike.
E, to sam te upravo htjela pitati, da, kako si ti zapravo završila u tom području, kako si odlučila ići u tom smjeru, nakon, možda ispričaj nam šta si radila zapravo za doktorat i kako je to nekako možda te motiviralo ili nije motiviralo da odeš u ovom smjeru?
To je dobro pitanje. To bi trebala zapravo napisati priču da sama sebi nekako to sumiram u svom umu, jer to je bilo, znači ja sam zapravo studirala molekularnu biologiju i u startu sam radila neka istraživanja zapravo iz biospeleologije, gdje sam išla ono u špilje, skupljala uzorke i onda radila nekakvu populacijsku genetiku. I jako sam voljela populacijsku genetiku. Ali sam shvatila da nam je najveći limit u populacijskoj genetici zapravo, ok, mi vidimo šta je tu u genomu, koje su tu promjene, ali na koji način to zapravo utječe na sam fenotip organizma, znači na način na koji mi izgledamo na kraju krajeva, kako se ta genetika i koja je mašina koja to dvoje povezuje. Znači to mi je bio neki black box genom, ok, imamo informaciju iz genoma, ali kako dođe do ovog cijelog organizma koji mi tamo imamo. I tu je bitno jako bila regulacija gena, tako da sam ja otišla raditi doktorat u Berlin iz područja genomike i raditi neki strojno učenje, ono machine learning, da vidim kako su regulirani geni u ljudskom organizmu. I kroz to sam zapravo uvijek se vrtjela oko genoma, genomi su mi bili super, jako me je zanimalo isto analizirati svoj vlastiti genom, pa genom moje obitelji, pa genom mog supruga. I kroz to sam zapravo došla do ideje da bih htjela te informacije dovesti našim građanima. Znači sve što ja znam iz područja genetike, zašto nešto imamo u genomu, da to nije samo zanimljivo meni kao znanstvenici, nego da bi to bilo jednako zanimljivo bilo kojoj osobi u Zagrebu, u Berlinu, u obitelji, na selu, na otoku i tako dalje. I došla sam do ideje da napravim jedan citizen science projekt gdje bi to znanje o genomici, znači dobivala informacije od genoma ljudi, ali na drugi način bi opet njima analizirala i pomogla da ih naučim kako da oni sami analiziraju svoje genome, kako da to programerski zapravo se igraju sa rezultatima svog genoma i šta sve mogu naučiti. I to mi je otvorilo svijet citizen science-a i zapravo mi je otvorilo svijet otvorene znanosti.
Da, ajmo definirati taj citizen science, jer mislim da mnogi ljudi ne znaju, posebno ako se ne bave područjem znanosti gdje je lako implementirati citizen science.
Znači, ideja je da uključimo građane u sve dijelove ciklusa, znanstvenog ciklusa. Najmožda, kako je to krenulo, možda zanimljivi primjeri su ono samih projekata gdje, recimo iz područja astronomije, vjerujem da je to bio jedan od prvih projekata gdje su zapravo građani mogli ponuditi svoje kompjutere za analize podataka ili gdje su mogli fotografirati nebo i onda slati u bazu podataka koje su onda znanstvenici koristili za različite istraživanja. Mi na muzeju, Prirodoslovnom muzeju u Berlinu, imamo jako puno tih projekata, citizen science projekata, gdje bi ti, na primjer, muzej razvio jednu aplikaciju koju bi građani mogli skinuti. Aplikacija je bila za fotografiranje leptira po Berlinu ili u okolici Berlina, gdje onda zapravo građani mogu fotografirati leptire i po tome bi znanstvenici mogli pratiti distribuciju leptira po Berlinu i raditi različite istraživanja. To su jednak nekakvi jednostavni primjeri.
Da, ja sam vidjela da ima zapravo dobrih ljudi, ima čak firme koje rade kao gamifikaciju, i onda u igru zapravo ugrade ono nekako suptilno da zapravo ljudi, ne znam, labelaju nekakve stvari koje onda znanstvenici mogu koristiti. Sad ne znam točno kako se to izvodi, to je cijela ono i znanost kako napraviti dobru igru da istovremeno motiviraš čovjeka da igra, ne znam, isprovede sate to igrajući, a da zapravo u pozadini tebi radi neki korisni. Znam da su, baš smo imali, zove se MMOs, neka firma koju su radili nekakvu igru gdje ljudi klasificiraju nekakve subcellular, nekakve paterne i zapravo oni, ne znam, u par mjeseci su doslovno anotirali toliko podataka da su procijenili da bi znanstvenicima trebalo, ne znam, 30 godina da to anotiraju. Jel tak neke stvari, ono, jako je moćno ako se dobro napravi.
Da, znači distribuira jednostavno taj svoj rad na nekakve znanstvene entuzijaste, a znanstvenih entuzijasta definitivno ima. Znam da je
Da.
isto bio primjer za protein folding, da si mogao igrati igricu sa foldanjem proteina i onda na taj način pomoći isto naći prave foldinge proteina
Da.
za
Pol.
projekte. Ja sam imala jednu ideju za projekt. Ali isto ono kako sam krenula s tom biospeleologijom, onda sam imala ideju da treba napraviti aplikaciju gdje planinari mogu skidati GPS koordinate od špilja.
Aha.
I onda na taj način zapravo pomoći ovim špiljarima da nađu i mapiraju dalje i onda rade istraživanje u tim jamama i špiljama po Hrvatskoj.
Pa što nije bila neka takva aplikacija za mapirat sve špilje koje imaju smeće unutra koje treba počistiti? I onda, mislim da to sam vidjela da postoji baš mapa gdje možeš prijaviti ono, gdje su ljudi, znaš ono, prije kad nije bilo sustavnog prikupljanja otpada, bi ljudi uglavnom bacali sve u jame i špilje. I onda, sad ne znam je li to GSS, ma nije GSS ne radi, ja mislim da neko radi. Uglavnom, znam da sam vidjela baš mapu gdje možeš ti prijaviti kad naiđeš na jamu koja ima smeće, čisto da se počne ono prvo pregled gdje sve šta treba očistiti, a onda se to sustavno polako čisti kroz neke radne akcije.
Mislim da bi to moglo biti čisto podzemlje.
E, moguće.
Sad
To je
sam
bilo prije par
taman
godina.
otvorila njihov, ali ne vidim sad kako se može uključiti u to. Da li postoji ta aplikacija? To ne vidim da postoji aplikacija novosti o nama. Ali ovo komentar prije nego što je bilo sustavno, ja mislim da i dalje ljudi imaju tu
Da.
i dalje to rade, ali nadam se da će to prestati. Vidjela sam, nedavno je bilo objavljeno u medijima da je bila prva presuda u povijesti Hrvatske vezano za zagađenje jame u Istri, jer su uspjeli naći ko je bio krivac za to po određenom smeću koje se našlo u toj jami, tako da su mogli kazniti krivce.
Švicarskoj doslovno kao ako ne baciš smeće u vrećici odgovarajuće, to je isto ovo što su uzeli sad u Zagrebu, samo što ovdje kao actually će raskopat vrećicu i koja nije odgovarajuća i pokušate identificirati kao prema smeću, tako da i u Hrvatskoj to može funkcionirati ako se želi.
Pa bilo je primjere toga isto i u Hrvatskoj
A ja?
da su identificirali, da pogotovo u startu, jer čim ti je neki, ovo isto bio primjer, znači za to čisto podzemlje, prva ta presuda je bila protiv restorana, gdje su
Aha.
cijeli taj inventar stari od restorana bacili u jamu i onda su mogli naći menije koji su bili jame pa su znali ko je to napravio, ne? Tako
Cool.
da se može po tak nekim informacijama po računima ili ako firme
Da.
tako ne adekvatno odlažu otpad, po njima se može, po tom se može skužiti.
Fora. Fora. Ajmo se vratiti na temu. Znači, šta je na kraju bilo s tom tvojom idejom oko Citizen Science projekta za analizu genoma svog i to?
Mi je, nažalost, znači ja sam to prijavljivala u sklopu svog instituta, zajedno sa isto uredom za komunikaciju gdje su radili jedan projekt iz otvorene znanosti. Mi nažalost nismo dobili taj projekt, ali identičan takav projekt je bio prijavljen u Engleskoj. Mislim da ga je prijavljivo University of Edinburgh, znači Edinburgško sveučilište i oni su dobili taj projekt. Dakle, nije da je projekt bio loš i neadekvatan ili nešto, ali jednostavno Njemačka kao tako nije spremna bila prihvatiti takav nekakav projekt, gdje je u Engleskoj analiza genoma nekako puno otvorenija, Zapravo ljudi su jako možda čak i zainteresirani za znati šta tamo ima, dok Njemci više to drže privatnim i isto na način na koji se liječe, na način na cijeli zdravstveni sustav je malo drugačije organiziran, gdje ti zapravo te svoje informacije ne želiš dijeliti s drugima, nego samo imaš taj neki svog osobnog doktora. Tako da ovisi koje područje znanosti je u određenim zemljama u Europi ili u svijetu bolje za raditi, za istraživati u
Da.
različitim zemljama, i ovo nažalost nije bilo primijenjeno za Njemačku kao takvu. Međutim,
Tako.
me taj projekt povezao sa otvorenom znanosti, onda sam počela raditi na jednom projektu za promociju otvorene znanosti, europskom projektu, gdje je bila, znači ja sam radila u paketu vezanom za edukaciju i za razvijanje radionica. Nažalost, je bilo na samom kraju tog istog projekta, ali sam nekako kroz to ušla u taj cijeli svijet otvorene znanosti, počela razumijevati. Definitivno je odzvanjalo sa nečim svime što sam ja smatrala da je bitno u znanosti. Tako da sam kroz tu otvorenu znanost i te informacije došla do data managementa. I to se povezalo na kraju krajeva i sa mojim doktoratom i iskustvima s doktorata, gdje sam ja zapravo trošila puno više vremena čisteći podatke nego zapravo ih analizirajući. I gdje sam kroz doktorat naučila da svi naši rezultati toliko ovise o kvaliteti podataka i toliko su limitirani samim podacima, da zapravo ako želim nekako poduprijeti znanost, kvalitetu znanosti, onda moram targetirati, znači moram ciljano raditi na kvaliteti samih podataka.
Da.
Jer bilo kakav model, znači bilo kakav AI koji se želi koristiti, bilo kakvo modeliranje, na kraju krajeva se radi na podacima. I koliko mi imamo točaka, znači koliko je velik naš input, koliko je kvalitetan taj startni podaci, takve ćemo mi rezultate dobiti. I često se događa da možda neka znanstvena pitanja ne možemo ni odgovoriti, jer jednostavno nemamo trenutno dovoljno dobre metode, metodologiju da stvorimo dovoljno čiste podatke. Nego moramo ili pričekati neko vrijeme da se metodologija razvije, ili pričekati malo čišće podatke i kroz to ćemo dobiti zapravo čišće rezultate i razumjeti bolje što se događa u određenom priči.
Koliko imaš osjećaj da se da ono drugi znanstvenici dijele takvo mišljenje da ono podaci su, da stvarno jako ovisimo o kvaliteti podataka i da oni zahtijevaju ipak posvetiti se da ti podaci budu zapravo u najboljem mogućem obliku da ih se može kasnije koristiti za bolji research i za reproducible research i za replicable research i za
Mislim da je to neki ono ground zero, da definitivno je to neka ono kompletno čista istina i status koji je takav kakav je. Ali sad, da li je pitanje, da ono kvalitetnije, što si kvalitetniji, zapravo jednostavno znaš koji su limiti i to je tako.
Da, nema.
Nije, mislim da nije diskutabilno. Da bolji podaci rade, da sa boljim podacima dobivamo bolje rezultate. I sad, koliko su ljudi osjetljivi možda na to i koliko zapravo se trude napraviti što kvalitetnije podatke, nažalost, prijašnjih godina mislim da nas sustav nije toliko tjerao na stvaranje kvalitetnih podataka, nego je više organiziran da publiciramo što više znanstvenih publikacija, što više papera.
Što se sada mijenja onda zapravo sustavno? Imaš neke primjere?
Sada polako se stvari mijenjaju, ali opet to mora biti cijela sistematska promjena koja lagano, lagano, lagano dolazi. Znači, mora se promijeniti sustav na koji se evalviraju znanstvenici. Jer, ponavljam, ako se mi evalviramo na temelju broja i kvalitete publikacija, i to je isključivo način na koji mi dalje dobivamo projekte i dalje dobivamo projektni novac, onda mi kao znanstvenici nismo toliko fokusirani, znači svi se ono prilagodimo sustavu, nismo poduprijeti da radimo na kvaliteti samih znanstvenih podataka, kvaliteti softvera, kvaliteti analize toga, nego se fokusiramo na pričanje priče koje će možda, koje će se biti lakše koje će se lakše objaviti u određenom časopisu.
No.
Ali ako se promijeni taj cijeli sustav i to se radi, traže se zapravo matrice na koji bi se, na način na koji bi se evoluirali znanstvenici, da se unutar te matrice uzme puno drugih elemenata, ne samo publikacije. Znači, koliko podataka i koja je kvaliteta podataka koju ste producirali, koliko ste softvera napisali koji onda mogu biti iskorišteni od drugih znanstvenika i koja je kvaliteta tog softvera. Da se uzme aspekti ove citizen science-a, znači da li, koliko ste aktivni u promociji te znanosti unutar svoje akademske zajednice, znači nekakvo ono teaching studenata ili
No.
mentoriranje i tako dalje, ali jednako tako koliko je zapravo i drugim građanima, znači kakvu promociju radite i velika vrijednost je u tome isto.
Da li je to sad dio onog koara kao
Je.
Coalition for Advancing Research Assessment?
Točno to. To je
Okay.
skupina i sveučilišta i pojedinaca koji zapravo pokušavaju razviti taj cijeli sustav za evaluaciju znanstvenika, da se onda potakne nekakav taj holistički pristup znanosti i sama otvorena znanost, da se kroz to zapravo potakne. Znači da inicijativa dolazi i od gore, da znanstvenici kao takvi budu nagrađeni za cijelu lepezu poslova koji inače rade, a rade to, ali jednostavno nisu, ne procjenjuju se njihova vrijednost kroz taj cijeli sustav, cijelu lepezu poslova. Međutim, ideja je da se to promijeni i ideja onda ide paralelno sa research data managementom, jer nam research data management zapravo omogućava stvaranje kvalitetnih podataka, stvaranje također zapravo i softvera i cijelo praćenje tog ciklusa. Znači i otvaranje samih protokola na način na koji se radi znanost, dijeljenje uzoraka i tako dalje.
Ok. Imaš neki osjećaj kakva je situacija u Hrvatskoj? Koliko se zna o tim stvarima? Koliko se radi na možda, ne znam, edukaciji ili koliko ljudi rade uopće, ne znam, postoje li ljudi koji rade research data management u Hrvatskoj? Vjerojatno postoje, ali...
Ono što informacijski ovako iz znači raspršene informacije, nemamo sustavan pregled šta se točno događa u Hrvatskoj. Dakako da se sve više i više priča o tome, ali više iz aspekta da su znanstvenici pritisnuti da pokriju elemente tog data managementa, a pritisnuti su od strane Hrvatske zaklade za znanost koji zapravo zahtijeva da kad se prijavljuje projekt da se ispuni data management plan, znači plan na koji način ćete menadžirati podatke. I taj plan ima znači puno aspekata, zapravo pokriva cijelu tu lepezu šta ćete napraviti managementa podataka, znači na koji način ćete ih producirati, na koji način će biti počišćeni, gdje ćete ih pohraniti i na koji način ćete ih na kraju krajeva prezentirati znanstvenoj zajednici i građanima, znači na koji način ćete vi otvoriti te podatke da neko dalje može nastaviti raditi na temelju njih. Isto ide za kod i tako dalje. Znači to je jedan aspekt na koji je naša zajednica pritisnuta. A druga stvar je kroz časopise. Jer časopisi su zaista internacionalni, međunarodni i većina časopisa dan danas ima određene zahtjeve. Znači vi morate napisati za većinu časopisa nešto što se zove data availability statement, znači na koji način će vaše podaci biti dostupni. I postoji cijela set pravila gdje podaci moraju biti gdje se moraju staviti ti podaci, znači gdje moraju biti pohranjeni. Ako radite iz područja, ne znam, genetike, genomike i sekvencirate genome, onda postoji točno repozitoriji koji su prepoznati u tom cijelom području, znači u području genetike, genomike, gdje vi morate staviti podatke. Znači, ne možete ih ostaviti sebi na institutu i reći, hej, ako me neko kontaktira, ja ću poslati te podatke. Ti podaci moraju ići u taj repozitorij. Ako vi ne stavite te podatke i ne napišete tom statementu, ti podaci se nalaze tu i tu i imaju jedinstveni identifikacijski broj, ta i taj, vama
Da.
časopis neće objaviti taj rad. Tako da
Kužim.
se i kroz časopis, znači, pritišće da se to otvara i zapravo da se menadžiraju podaci kvalitetno da bi se mogli kasnije koristiti.
Ali gdje ljudi mogu proći edukaciju vezano za te teme? Da li postoje neke sustavne edukacije u svijetu i u Hrvatskoj, ne znam.
U svijetu ne postoji par mjesta, postoji recimo dosta online kurs, odnosno online materijala. I sad kad bi se ugooglalo, onda bi se mogli naći te online kursevi o otvorenoj znanosti, o research data managementu, postoji ono, par sveučilišta je radilo materijale. Postoji TU Beč, znam da oni su čak i napravili cijeli tečaj za research data managera, ali znači dosta su ti materijali raspršeni. Tako da ne mogu ti reći, hej, postoji određeni portal na koji se treba otići i naći ćeš tamo sve informacije. Nego se, ono, samo u Google Research Data Management dođe se do toga. Kaj se tiče Hrvatske, da se vratimo na Hrvatsku, nije mi poznato da postoji pozicija Research Data Managera. Niti na jednom institutu ili sveučilištu kao takvom. Ali mislim sad kad bi isto komentirali koliko IT-a ima i kako IT podržava različite sveučilišta i institute, to bi isto bilo diskutabilno. Dakle, kao takva pozicija za sad je nemamo, koliko je meni poznato, ali definitivno imamo veliku potrebu za tim zbog onog seta pravila koje časopisi imaju i koji imaju funding agency. Naši znanstvenici se onda najčešće tim moraju sami baviti i naći načina kako naučiti te stvari i kako ih svladati. I srećom da su znanstvenici generalno zapravo jako sposobna bića koje jednostavno kroz znanost se ti naučiš da nađeš načina. Tako trenutno se nalazi načina i za učenje u research data managementu i bavljenje time. Međutim, znam isto da na srcu postoji tim koji se djelomično bavi menadžmentom znanstvenih podataka, tako da bi to moglo biti jedno mjesto kontakta i upita i da oni čak i jesu imali nekakve kurseve vezano za menadžment znanstvenih podataka.
Smo probali na dnu podcasta složiti nekakve te resurse, čisto bar prve kontakte, ono, linkove od kojih krenuti. Kad smo prošle godine organizirali onaj Open Access Week, pa smo držali par predavanja, onda su nas kontaktirali zapravo iz sa sveučilišta u Rijeci, jer tamo zapravo čini se da postoji Centar za otvorenu znanost i oni organiziraju kao Open Science Cafe, pa ti ćeš držati predavanje tamo, pa da nam možda ispriča isto kad je to, čisto da najavimo predavanje i o čemu?
Biće 27. veljače, bit će online predavanje, tako da se može bilo ko uključiti, bit će u jutarnjim satima, mislim da smo rekli od 10 do 11, znači sat vremena predavanja, nekakvi praktični savjeti iz menadžmenta znanstvenih podataka, ali generalno isto pričanje što data management je i kako se naći na tom putu za postati data manager. Ali tu isto samo htjela reći da postoji, da ja s vremena na vrijeme držim nekakve radionice o otvorenoj znanosti ili o data managementu, jer postoji ta potreba, pa me onda nekakve institute ili sveučilišta kontaktiraju, slučajno čuju, aha, imamo Hrvaticu koja radi
Da.
na takvim projektima, pa dijelim svoje iskustvo koje sam dobila u inozemstvu. Zapravo sam shvatila čak možda više podržavam hrvatsku znanstvenu zajednicu sa tim iskustvom koje svakodnevno stječem na vanjskom institutu, nego da sam zapravo cijelo vrijeme u Hrvatskoj.
Da. Cool. Budemo najavili kad god bude nešto.
Može, super.
E sad, s obzirom da ovaj podcast objavljujemo u sklopu 11.2. koji je zapravo Međunarodni dan žena i djevojka u znanosti, pa koji je taj problem koji se zapravo javio? Zašto je UNESCO uopće proglasio taj dan? Što znači taj neki gender gap u znanosti?
Mislim da bi ono klasični novinari pitali pitanje koliko imamo postotak žena i gdje se Hrvatska nalazi
Da.
žena u znanosti. Dakle, rađene su statistike kroz desetljeća koliko postoji žena u znanosti, i primijetili su da postoji određeni trend da nas ima manje nego što ima muškaraca, i sad ovisi po regiji gdje se gleda ili ovisi po području znanosti gdje se gleda, ti se podaci variraju, znači statistika varira. Neke generalno, gledala sam podatke od UNESCO-a, generalno da ima 30% žena znanstvenika kroz svijet, znači u cijelom svijetu. Dakle, već je tu neki bias, odnosno 30% je žena, dakle 70% je muškaraca u znanosti, po toj statistici. Ako se gleda individualno po zemljama, mi zapravo možemo u Hrvatskoj biti čak sretni da imamo skoro 50% žena znanstvenica, znači prema toj istoj statistici to je 48,5% žena znanstvenika. Ali opet se treba gledati i po području i po nekakvoj stupnju znanstvene karijere. Zapravo je problem u tome što u većini područja krećemo sa sveučilištem, dakle bachelor i master, i tu je nekakva, podudaraju se recimo 50%, 50-50 su žene i muškarci. Onda na doktoratima taj postotak se možda generalno malo smanji. MRC-u ima više muškaraca, doktoranata nego žena, i onda kako idemo prema idućim fazama ima sve manje i manje žena. I najviše zapravo diskusije o tome zašto nas ima manje na rukovodećim pozicijama i zašto nas ima manje na ovim višim zvanjima, znači na profesorskim pozicijama, na pozicijama PI-a i tako dalje. I to se najviše povezuje možda sa trenutkom kad se formira obitelj, da najviše žena znanstvenica zapravo izgubi recimo tu nekakvu znanstvenu karijeru u tom trenutku. Ali opet da se vratim na različita područja, najviše se možda tu diskutira o STEM području, Science, Technology, Engineering i Math, gdje nas ima manje u postocima nego što ima muškaraca. Ako pogledamo nekakva psihologiju, tu će biti više žena. Tako da nije skroz jednostavna priča. Treba se ući u same detalje, treba se ući u dijelove svijeta, treba se ući u područje znanosti i onda po tome vidjeti gdje smo i na čemu, znači gdje najviše moramo raditi da nas bude što više. Ono što bi zapravo mogla skomentirati zbog osobnog iskustva, ja se zapravo sad nalazim u hijerarhiji žena gdje radim na institutu gdje je znanstvena, postoji dva direktora, znanstveni i administrativni direktor, odnosno obje su direktorice. I iza direktorica je moja recimo šefica koja je executive manager, izvršni manager za znanstvene platforme. I onda dolazim ja kao dio management, research data management tima. I mogu reći da mi je fantastično raditi u hijerarhiji žena. Nešto što mi je bilo možda drugačije kad sam radila doktorat, kad sam radila baš u tom STEM području, više sam imala iskustva i bila sam okružena sa muškarcima i ovo mi je kompletno malo drugačije onako sustav rada i baš uživam zapravo.
Daj neki anegdotu razlike, ono, kad si se iznenadila ili nešto.
A čisto je, ne znam, management ljudi je nekako puno bliži samom čovjeku. Više se napravi se posao, ali se napravi na način da odgovara personality, znači da nekako odgovara osobi koja radi taj posao, na način na koji se radi, na način na koji ta osoba funkcionira. Znači, moja šefica može shvatiti različite karaktere i na taj način se prilagodi zapravo rad svakom od tih karaktera. I to mi je nekako super, znači, da mogu raditi tamo gdje ja mogu biti blesava, koliko hoću biti blesava i raditi na način na koji hoću i da mi se sve jedno cijeni.
Baš me zanima šta bi muški rekli u toj situaciji. No, osim tih primjera o ulogama žena na različitim pozicijama u znanosti,
Koji su još možda neki drugi primjeri gdje trebamo paziti na taj nekakav gender equality or gender sensitivity u znanosti?
Imam primjer gdje bi zapravo mi trebali paziti kako uopće provodimo samo istraživanje, pogotovo ako ih provodimo na nekakvom populaciji, znači bilo ljudskoj populaciji ili bilo populaciji nekakvoj životinskoj, ako radimo biomedicinske eksperimente, gdje bi trebali doslovno paziti da imamo 50-50%, da, znači da nam u uzorku bude jednaki broj muškaraca kao što nam je žena. A to je nešto što nije u prošlosti bila tendencija, jer većina zapravo biomedicinskih istraživanja je napravena na muškarcima i onda su samo te rezultate prenijeli zapravo na žensku populaciju, nisu zasebno uopće radili istraživanja. Tako da ima nekih statistika da prije 90-ih uopće nisu žene uključivali, tako da je pitanje zapravo šta svi ti rezultati znači zapravo za nas, za žene. A jednako tako, ako se radi sa laboratorijskim životinjama i miševima i bilo kakvo biomedicinsko istraživanje koje se onda dalje, čiji se rezultati kasnije ekstrapoliraju na ljude, jednako tako ti miševi moraju biti muškog i ženskog spola u istim postocima. I ono što je zapravo isto bitno je da nije to sad, evo, rekla kazala, nego da sa viših instanci dolazi da kad se prijavljaju opet projekti za Europsku uniju, za neki Horizon Call, da se treba priložiti gender equality plan gdje se onda mora isplanirati i za eksperimente, ali i na način na koji vi uključujete žene znanstvenice u svoju instituciju ili u sam rad grupe. Znači, to se mora spomenuti kad se prijavljuju veliki projekti također.
A sad zapravo dolazimo isto do teme koju smo htjeli zapravo posvetiti dio ovog podcasta, a to je zapravo znanost u prolazu, odnosno projekt koji si ti pokrenula u sklopu Penkale, koji zapravo i dotiče se ove nekakve problematike znanstvenica i žena u znanosti. Pa ajmo ga najaviti, ajmo opisati šta je zapravo ZUP.
ZUP je znanost u prolazu, i to je događanje, manifestacija koja bi rekla da je već treća godina, znači nadam se da je to tradicija, a organiziramo ga oko Međunarodnog dana žena, znači 8. ožujka, gdje na Zagrebačkoj špici ili na Cvjetnom trgu nekih desetak ili 15-ak znanstvenica kroz trosatno događanje drže predavanja o znanosti koju one rade svakodnevno. Znači i o znanosti i o svojim nekakvim karijernim putevima i građani ih mogu pitati zapravo bilo kakvo pitanje iz njihovog područja ili kako su došli na tu poziciju. Ideja je da se dođe tamo na Cvjetni trg i u sat vremena svaka znanstvenica ima znači sat vremena da ispriča svoju priču, dakle svoju znanstvenu priču. I to se događa među građanima, događa se bez nekakve PowerPoint prezentacije, znači više na razini skoro dijaloga između same znanstvenice i građana. I to je super jer zapravo dođemo tamo, pokažemo tko smo i da nas građani upoznaju i da zapravo izmijene svoje ideje koje oni imaju o znanosti. I kroz to oni uče nešto, ali mi kao znanstvenice naučimo od naših građana šta ih zanima i kakve oni imaju nekakve percepcije i ideje o samoj znanosti. I zapravo je taj najbitniji taj kontakt gdje smo mi među ljudima i gdje tu smo na istoj razini, znači nema nekakve razlike između žena znanstvenica i bilo kakvog drugog građanina. I ja sam to pokrenula zato što sam radila slično nekakvu znanstvenu komunikaciju u Berlinu, gdje sam takav istu manifestaciju radila na stanici podzemne željeznice ili ispred berlinskog glavnog kolodvora. I bilo mi je predivno iskustvo, bilo mi je onako skoro transformirajuće iskustvo, pogotovo recimo prvi put kad sam to radila, gdje mi je došao jedan dečko koji je još ostao sat vremena iza mog predavanja pričati sa mnom. Znači, svi su otišli, jedino on ostao kao, jer je on pjevač, operni pjevač je bio, i on u svojoj cijeloj tom nekom društvu prijatelja, on nema nijednog znanstvenika. I onda mu je bilo jako zanimljivo pričati sa mnom kao, pa kak ti živiš, pa znaš, kako izgleda tvoj dan, pa s kim se družiš, na koji način ta znanost funkcionira. I onda mi je to zapravo bilo nevjerojatno simpatično, da i dalje, da su ljudi zainteresirani, da oni žele znati kako žive znanstvenici i da žele onda pričati o tim rezultatima. A isto mi je, recimo u Sisku smo imali znanost u prolazu i jedan od sudionika, znači koji nas je došao poslušati, kasnije čak i ostao u kontaktu sa mnom i dolazi svake godine onda na znanost u prolazu, uvijek se najavi i onda čak ima tu simpatično kao, joj, čast mu je slikat se sa nama znanstvenicama, pa kao, gospođa Inga, ali se mi možemo slikat, onda dovede svoje prijatelje i tako. A znam da recimo isto neke cure su, ako brade iz područja, imali smo predavačice koje se bave Alzheimerovom bolešću i onda puno naših građana je zapravo jako zainteresirano i one su uvijek ono okružene sa građanima i zanima ih toliko pitanja i znači jednostavno mi učimo od njih i oni uče od nas, nema razlike. Nije da je to sad mi dođemo i mi damo informaciju, nego ide u oba smjera gdje mi toliko zapravo se same razvijemo kroz tu interakciju.
Da, baš sam te to htjela pitati za te neke anegdote sa zupova, ali si već ih puno spomenula. A zapravo me zanima kako znanstvenice reagiraju kad ih pitate da li žele biti jedno od tih 12 da prezentiraju. Koliko ih je lako nagovoriti, koje imaju neke, da li imaju neke dvojbe ili su odmah ono, da, ajmo.
A ja mislim da kako smo već malo napredovali sa tom manifestacijom, onda se više manje zna kakav je format. I imamo puno ambasadorica samog građana. Znači, nikad, ali nikad nisam čula da se jednoj sudionici nije svidjelo to iskustvo. Sve izađu jako entuzijastične i da, želimo i dalje pomagati, želimo sudjelovati. I onda kroz njih zapravo imamo te ambasadorice i lakše i lakše dobiti. Mislim da je to čak i možda promijenilo cijelu tu percepciju gdje je na početku bilo onak, joj pa ne znam je li ja to mogu, joj pa meni je bed, znaš kako ću ja sad otići na ulicu i pričati sa nekom na ulici, pa kako ćemo pitanje pitati, pogotovo prije 2 godine više još bila ona aktualnija korona, pa hoće me pitati sad o cjepivima, hoće me pitati ovo, i mislim da se u te 2 godine, i to je možda velika stvar koju smo postigli, je da se ta percepcija zapravo promijenila i da su znanstvenice puno i otvorenije onda da dođu na ulicu i drže predavanje.
Da nam možda reći gdje ste se održali zapravo znanost u prolazu do sada?
Držali smo Zagreb, Osijek, Rijeka i Sisak. A u Zagrebu smo bili 3 puta, ono, ne, nismo bili, nego ćemo biti 3. put ove godine. 9.3. na Cvjetnom trgu. Počinjemo u 11 sati. I vjerujem da bi mogli ove godine otići do Splita. Minimalno. Tako da polako ćemo i početi planirati tamo negdje za 5. mjesec Split. Ali prvenstveno Međunarodni dan žena, dan iza toga subota na Špici 9.3.
Može, vidimo se onda tamo i
Joj.
kogod želi nek se slobodno javi, posebno ako su znanstvenice.
Da, naravno, apsolutno uvijek trebamo pomoć oko toga i samo navratite, nagovorite sve svoje obitelji, prijatelje. Iskreno, evo mogu još reći jednu anegdotu, tog sam se sad sjetila, jest da prošle godine je došla jedna moja, jedna cura koju znam iz penjanja i dovela je sina i kaže ona, joj pa znaš šta, mi smo danas htjeli ići negdje van, razmišljali smo ići na Sljeme, kao malo na zrak, ali onda smo se sjetili da je znanost u prolazu, pa to je isto vani na zraku, pa smo mi došli ovdje. I kaže da je bilo tako super, znači da mali ima, ne znam, 90 godina, da je bio od svake ispitao sva živa pitanja, tako da je bio na zraku i naučio još puno stvari.
Savršeno. Onda se vidimo i ako ne sam već u Zagrebu, onda i u Splitu, tako da cijela ideja ZUP-a je zapravo, znači, širit se i polako po cijeloj Hrvatskoj,
Da,
recimo.
da, pridružite nam se.
Cool!
Hvala ti.
Hvala te, Vinga! uživali u ovoj epizodi. Da sumiramo najbitnije stvari. Ako vas zanima kako maksimizirati korisnost vaših znanstvenih podataka, 11.2. u 10 sati u sklopu Open Science Cafea organiziranog od strane Centra za otvorenu znanost Sveučilišta u Rijeci, Inga će održati predavanje online i svako se može priključiti. Isto tako, upišite 9.3. u kalendar, jer znanost u prolazu se odvija na Cvjetnom trgu u Zagrebu od 11 sati. Ako niste u Zagrebu, svejedno se javite Ingi da se ZUP realizira u vašem gradu. Nadamo se da se vidimo. Generalno, ako vas zanimaju znanstvene teme iz pogleda mladih hrvatskih znanstvenika, pratite i druge epizode Penkalenog podcasta. Možete nas slušati na YouTube, Spotify, Google i Apple podcastu. Osim toga, pretplatite se i na newsletter Penkale i budite u toku sa svim ostalim aktivnostima Penkale. Doviđenja do iduće epizode.